Kapittel 2, Ljós. Ljós stavar nýr á sjekv. Ljósu fer bæna lói. Ljós fer bæna lói og ta fyrir sjött. Það var dænin Óli Rømer som fyrstur varnægist at ljós aldur gengar við á þessar fyrr. Rømer hei kannar rösluna tjamanan og íjó som gongur Júpiter og han hei stafest nokkur lögin frávík og í malingum sunum. Hetta nevndi hann Lysets töven. Frávíkjene, segir Rømer, komi av at ljósu frá íjó hei einu ávisa tói að genga til longu lægina. Og í 1676 rokna í Rømer ljósferina at vera 225.000 kilometer sekundu. Nú vita vit at ratta tali nærri 300.000 kilometer sekundu. Mistir að skudj fyrir sóluna suðja við stundum hvordan ljósu stafar í bænari linju nýr að sjekv. Kanna við skuggan af onkru lúti kunnu við eisni stafesta at hann altu vísi bænalagi frá sóluna. Så hver sjálun flytur seg, flytur skudjun seg samsværende. Ta vi skulle tegna ljós, tegna vi alltu ljósstrálunar som bænarlinjur. Såleis tegna vi ta vi skulle vysa ljósgæslar som færa til høgru, svo í blóa kassa nýjanfyr. Danski stjörnufrøðingurin Óli Rømer levdi frá 1674 til 1720 roknaði fyrstur ljósferina. Hugsa þær at við eru í einum myrkalögtu rúmi og at ein slökkt ljósperra hongur undir loftnum. Við suðja pust onkje til ljós onkje som kan bera okkur bó það som inni Så tendra við perina som sendir ljósgæslar eftir bænar linju og í allar atr. Ljósi rekar lútnar som inni og tar kasta svo ljós í attur og í eginni á okkur. Við suðja æsni at lútunir í rúmnum hafa ymsan lít. Sjolt om ljósi frá perinu í kvitt. Sletja við perinu attur, hverfur ljósi attur, men hver man það færa.